στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καθηγητής πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα σας, κυρία Σακιωτάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σαφώς και θέλω μία εκτίμηση για το εκλογικό αποτέλεσμα, μία αποτίμηση μάλλον, αλλά προτού πάμε σε αυτό, θέλω να μας ενημερώσετε, κύριε Παπαδάκη, τι ακολουθεί από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, εφόσον πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών, πώς θα ψηφίσουμε σε αυτές τις εκλογές?
Βεβαίως, κυρία Σακιωτάκη. Λοιπόν, με βάση το άρθρο 37 του Συντάγματος, έχουμε τώρα τη διαδικασία των διερευνητικών επαφών που ξεκινάνε από σήμερα. Η εκτίμηση από ό,τι φαίνεται από όλα τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι θα είναι γρήγορο. Κανονικά είναι 3 μέρες κάθε κόμμα, αλλά ο Πρωθυπουργός και νικητής των χθεσινών εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης, φαίνεται ότι θα κάνει κάποιες επικοινωνίες μόλις του δώσει, αν δεν το έχει κάνει ήδη, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την εντολή για τη διερευνητική επαφή και θα την παραδώσει πολύ γρήγορα. Το ίδιο εκτιμώ ότι θα κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Οπότε, μάλλον θα επιταχυνθεί το κομμάτι των διερευνητικών επαφών.
Γι' αυτό και υπόθηκε μια νωρίτερη ημερομηνία διεξαγωγής του δεύτερου γύρου σε σχέση με αυτή που αρχικώς λεγόταν για αρχές Ιουλίου. Τώρα έχουμε πάει στην εκτίμηση ότι τέλη Ιουνίου θα γίνει ο δεύτερος γύρος.
Φαίνεται ότι 25 Ιουνίου, πράγματι, κυρία Σακιωτάκη, είναι πιθανότερη ημερομηνία. Μετά τις διερευνητικές εντολές, που ξέρουμε ότι δεν θα τελεσφορήσουν, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων, επιβεβαιώνεται, όπως φαίνεται, η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και επιδιώκει πρόεδρος το σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για να διενεργηθούν εκλογές. Και αυτό δεν αναμένεται να γίνει, γίνει δεν γίνει. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, ανατίθεται σε έναν από τους 3 προέδρους των ανώτατων δικαστηρίων, Συμβουλίου της Επικρατείας, Αρείου Πάγου Ελεγκτικού Συνεδρίου, να σχηματίσει την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Και προχωράμε μετά σε νέα προεκλογική περίοδο. Πρέπει να πω ότι η Βουλή θα συγκροτηθεί, θα ορκιστούν, θα εκλέξουν πρόεδρο και μετά θα διαλυθεί η Βουλή και θα έχουμε την προκήρυξη των εκλογών. Με τι νόμο θα πάμε τώρα, με τι εκλογική νομοθεσία, γιατί ήταν το δεύτερο ερώτημά σας. Έχουμε λοιπόν μια ενισχυμένη αναλογική διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Γιατί εισάγει το στοιχείο του κλιμακωτού μπόνους. Το κλιμακωτό μπόνους τι είναι? Το πρώτο κόμμα παίρνει ένα μπόνους 20 εδρών αν έχει ποσοστό 25%. Από εκεί και πέρα, για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα, το πρώτο κόμμα λαμβάνει μπόνους ένα βουλευτή. Το maximum της πρόβλεψης είναι 50 μπόνους, δηλαδή 50 εδρών κλιμακωτά στο πρώτο κόμμα, και αυτό επιτυγχάνεται αν λάβει 40%. Να το πω πιο απλά, αν στις εκλογές του 25 Ιουνίου έχουμε αποτελέσματα που προσυδειάζουν στις χθεσινές εκλογές, θα έχουμε μια πολύ ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
Σε ποιο ποσοστό έχουμε αυτοδυναμία στο δεύτερο γύρο και σε ποιο ποσοστό είχαμε σε αυτόν τον γύρο?
Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο γύρο, θα εξαρτηθεί, πάντα εξαρτάται από το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Είδαμε, για παράδειγμα, ότι στην απλή αναλογική είχαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κομμάτων εκτός Βουλής, 16%, και αυτό και η Νέα Δημοκρατία πλησίασε πολύ την αυτοδυναμία σε απλή αναλογική. Δηλαδή, με το ποσοστό του περίπου 41% έφτασε στις 146 έδρες. Θα είχαμε γύρω στους 45%, ίσως και κατά τη λιγότερο αυτοδυναμία. Στις δεύτερες τώρα, ένα ποσοστό εκτιμώ, γιατί μπορεί να έχει απομειωθεί το πολύ μεγάλο ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό, τόσο ευκολότερη είναι η αυτοδυναμία. Εδώ εκτιμώ ότι θα χρειαστεί περίπου 37-38%
στις
καινούργιες εκλογές.
Στο δεύτερο γύρο ψηφίζουμε βάση λίστας, δηλαδή στην ουσία ψηφίζουμε κόμματα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Στο δεύτερο γύρο έχουμε λίστα. Η λίστα είναι προνομία του αρχηγού του κάθε κόμματος, αλλά συνήθως ετοιμικά. Τηρείται η σειρά με βάση τη σταυροδοσία.
Στο δεύτερο γύρο θα συμμετέχουν όλα τα κόμματα, ακόμη και αυτά που βάσει του πρώτου γύρου δεν μπαίνουν στην Βουλή?
Βεβαίως, γιατί ακριβέστερα, κυρία Σακιωτάκη, σωστά το λέτε για δεύτερο γύρο, αλλά ακριβέστερα συνταγματικά δεν είναι δεύτερο γύρο.
Είναι νέες εκλογές. Άρα λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, μετά τι είδους σύνθεση των δύο αυτών αποτελεσμάτων γίνεται στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση? Δηλαδή, τα τελικά ποσοστά και οι έδρες και οι βουλευτές πώς θα διαμορφωθούν?
Ακριβώς επειδή έχουμε τον μπόνους, το οποίο μένει να φανεί που θα φτάσει για το πρώτο κόμμα, που ξεκάθαρα νομίζω με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα θα είναι Νέα Δημοκρατία και φαίνεται ότι θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εκεί είναι αναμενόμενο να αυξηθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. ξαναλέω, εθιμικά στο ψηφοδέλτιο στη λίστα μπαίνουν με βάση τα σταυροδοσία, αποτελεί προνομία του Προέδρου του κόμματος, αλλά δεν αναμένει κανείς ότι θα αλλάξει κάτι αυτό, δηλαδή θα αλλάξει σειρά στη λίστα. Άρα εκτιμά κανείς ότι μπορεί να εκλεγούν, ότι μπορεί, θα εκλεγούν περισσότεροι βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, αν κυμανθούν τα πράγματα όπως αναμένουμε αυτή τη στιγμή με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα. Το δεύτερο κόμμα πιέζεται περισσότερο, αλλά θα εξαρτηθεί και από το ποσοστό του φυσικά. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα κόμματα πάλι, ό,τι ακριβώς γίνεται με την κατανομή των εδρών, με την πολύ συγκεκριμένη διαφοροποίηση με αυτό που είδαμε χθες, του μπόνους, το οποίο πάει από ωφελία του πρώτου κόμματος. Και μπορεί, ξαναλέω, αυτή τη φορά να φτάσει και στο maximum της πρόβλεψης, γιατί στο κλιμακωτό μπόνους διαφοροποιείται. Το maximum της πρόβλεψης τι ποσοστό θέλει, δηλαδή για να πάρεις 50 έδρες, να το πω απλά, 40%. Η Νέα Δημοκρατία το πήρε χθες. Αν το διατηρήσει, έχει πόνους 5 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει και την αναδιάταξη του τοπίου σε σχέση με τους βουλευτές.
Τώρα, να πάμε στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Πρέπει να πω ότι είχαμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και χθες στην τηλεόραση Κρέτα κατά την μετάδοση των αποτελεσμάτων. Στην αρχή της σημερινής εκπομπής, εγώ εξέφρασα την άποψη ότι μιλάμε για μια εκλογική αναμέτρηση ορόσημο όπως αυτήν που αναδείχθηκε πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι μιλάμε για πολύ ιδιαίτερα στοιχεία σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη. Πάντως, χθες εσείς κάνατε λόγο για το 1974, δηλαδή σε μια προσπάθεια αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος κάνατε μια μακριά ιστορική αναδρομή.
Ναι, είχαμε την ευκαιρία και σας ευχαριστώ θερμά και σας και τον κύριο Μεταξά για τη χθεσινή συζήτηση και όλους τους συνομιλητές φυσικά. Να ξεκινήσουμε στην ουσία τη συζήτηση. Προσυπογράφω αυτό που είπατε, κυρία Πακετάκη. Πρόκειται για ορόσημο. Να εξηγήσω το γιατί. Έχουμε μια σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αν ανατρέξουμε στο πώς έχουν εξελιχθεί οι εκλογικές αναμετρήσεις στη μεταπολίτευση, αυτό λαμβάνει ιστορικές διαστάσεις. Γιατί το λέω αυτό και γιατί το είπα και χθες, που λόγω της οικονομίας του χρόνου ήμουνα πιο σύντομος. Με εξαίρεση τις πρώτες εκλογές μεταπολίτευσης του 1974, είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των πρώτων δύο κομμάτων, δηλαδή των πρωταγωνιστών του εκλογικού ανταγωνισμού. Με εξαίρεση πάλι τις εκλογές του 1974, είναι η πρώτη φορά που το πρώτο κόμμα λαμβάνει ποσοστό διπλάσιο του δεύτερου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης, με την άλλη φορά να είναι στις εκλογές του 2000, που το κόμμα που έχει κυβερνήσει ήδη επί μία τετραετία, αντί να μειώσει, αυξάνει τα ποσοστά του. Άρα μιλάμε για μια καθολική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φαίνεται και σε άλλα μεγέθη, ότι κυριαρχεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των νέων ανθρώπων, αν δούμε τις αναλύσεις της επόμενης μέρας, τις λεγόμενες αναλύσεις, τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Επικρατεί σε 58 από τις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Κερδίζει ένα σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων τη στιγμή που ο έτερος πρωταγωνιστής του εκλογικού ανταγωνισμού χάνει το 1 τρίτο της εκλογικής του επιρροής, 36%, και 600 με 700.000 ψηφοφόρους. Άρα πράγματι προσυπογράφω με τα δεδομένα που μόλις είπα τον όρο που χρησιμοποιήσατε, εκλογές ορόσημο, και ξέρετε, αυτής της τάξεως τα ορόσημα τείνουν να αναδιατάσσουν συνήθως το πολιτικό σκηνικό.
Ναι, και εδώ τώρα συνδέεται αυτό που επίσης είπατε χθες, ότι κινούνται οι τεκτονικές πλάκες. Το βρήκα ιδιαίτερως εύστοχο και άξιο σχολιασμού.
Ναι, το είπα κυρία Σακετάκη, από την άποψη ότι όταν έχεις ένα τόσο πρωτόγνωρο, με τις παραμέτρους που έβαλα μόλις προηγουμένως, εκλογικό αποτέλεσμα και προφανώς μη αναμενόμενο, δεν νομίζω το περίμενε κανείς αυτή την έκταση, σαφώς αρχίζουν και ενεργοποιούνται μια σειρά από διαδικασίες. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συγκροτεί όρους πολιτικής ηγεμονίας στο κέντρο. Αυτό και στη συνάρτηση με τα αποτελέσματα του 2019. Ξέρετε, το κέντρο θεωρείται επινόηση στην πολιτική επιστήμη. Πλην όμως υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι και με αυτόν τον τρόπο πλοηγούνται στις διαιρετικές τομές. Αυτό σημαίνει ότι έχει ηλική υπόσταση στο κέντρο. Το ποιος κυριαρχεί είναι πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν και τα δύο μεγάλα κόμματα απευθύνθηκαν συστηματικά στη μεσαία τάξη και προς το κέντρο, το ένα από αυτά έπεισε και έπεισε πολύ και το άλλο δεν κατάφερε να πείσει καθόλου, αποσυσπηρώθηκε. Να πω μόνο ένα στοιχείο από την MRB του κυρίου Μαύρου, ότι στους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους έγινε πολύ λόγος, φαίνεται ότι 52% ψήφισαν, ποσοστό 52% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 18,7%. Και φαίνεται ότι όσο το ίδιο ποσοστό που ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, 8%, το ίδιο είναι το ποσοστό που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά, αρχίζει και ανοίγεται και ένα νέο κεφάλαιο, γιατί δεν μπορούμε να μην κοιτάξουμε και το τι συμβαίνει στον τρίτο πόλο, στο ΠΑΣΟΚ,
mm-hmm.
το οποίο είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αύξησε το ποσοστό του περίπου κατά 40% σε ποσοστία μεταβολή σε σχέση με το 2019, έφτασε στο στρατηγικό του στόχο το σχετικά ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Και τι εκτιμά κανείς ότι θα επιχειρήσει να κάνει το ΠΑΣΟΚ? Να μετατρέψει αυτή τη δυναμική σε πιο σταθερή και παγιωμένη επιρροή και σε σχέση εκπροσώπησης του χώρου της κεντροαριστεράς.
Mm-hmm.
Αντιστοίχως λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα επιχειρήσει να ανασυγκροτηθεί και συγχρόνως θα επιχειρήσει, γιατί προφανώς έμπειρα πολιτικά στελέχη και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώ ότι αντιλαμβάνονται τον πρώτο κίνδυνο, που είναι να εγκλωβιστεί στην εσωστρέφεια και να αποσυπηρωθεί περαιτέρω. Θα επιχειρήσει λοιπόν να το αναστρέψει αυτό, αλλά δημιουργείται πια, κυρία Σφακιωτάκη, ένας νέος εκλογικός ανταγωνισμός μέσα στην αντιπολίτευση.
Ποιος θα επικρατήσει στην αντιπολίτευση, εννοείται.
Ακριβώς. Και ποιος θα εδραιώσει την καινούργια σχέση αντιπροσώπευσης με το χώρο της κεντροαριστερά. Ναι, συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι ισχυρότερος, αλλά με ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος απομειώνει πάρα πολύ mm-hmm. τη δυναμική του και με ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο αντίστροφα ισχυροποιεί τη δυναμική του, αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται ενδιαφέροντα και σε αυτό το χώρο.
Ναι, και σε αυτό ήθελα να καταλήξω, κύριε Παπαδάκη, διότι κάθε φορά τα πράγματα έχουν δύο αναγνώσεις. Από τη μία είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα, μια ξεκάθαρη νίκη του πρώτου κόμματος, έτσι ώστε να κυλάει μετά η διαδικασία ομαλότερα. Από την άλλη όμως, κρατώντας τα χθεσινά αποτελέσματα, έχουμε ένα 40% των πολιτών της χώρας που επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία για το τιμόνι. Έχουμε όμως και ένα 60% που δεν επέλεξε τη Νέα Δημοκρατία, επέλεξε άλλα κόμματα. Άρα λοιπόν θέλω να σταθώ σε αυτό το θέμα της αντιπολίτευσης που είπατε κι εσείς, δηλαδή ότι ναι μεν είναι σημαντικό να έχουμε ένα κόμμα με υψηλό ποσοστό το οποίο ηγείται της χώρας, αλλά είναι σημαντικό και η αντιπολίτευση που υπάρχει να έχει ενεργό ρόλο.
Το είπατε πολύ σωστά, κυρία Σφακιωτάκη. Στη δημοκρατία αποφασίζουν οι πολίτες.
Mm-hmm.
Οι πολίτες έδειξαν χθες τι έχουν αποφασίσει. Και εκτιμώ, μεταξύ άλλων ζητημάτων που παίξανε ρόλο, ότι σε καιρούς αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων, πιάστε τη γεωγραφία, τη διεθνή, έχουμε όρο το Perma Crisis, συνεχής κρίσης, που εκβάλλουν σε διευρυμένη αβεβαιότητα, οι πολίτες φαίνεται, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, να προκρίνουν τα εχέγγυα της σταθερότητας.
Mm-hmm.
Επίσης, έχει αναπτυχθεί το φαινόμενο της κινημενόμενης ψήφου. Αυτό είναι διεθνή στάση που βγαίνει πάνω από τις διαιρετικές τομές, τις παραδοσιακές ή τις νέες, και δημιουργεί ευκολίες στο να μετατοπιστείς στον κατεξοχήν αντίπαλο του κόμματος που είχε ψηφίσει προηγουμένως. Όλα αυτά διαφοροποιούν και τους όρους της κοινωνικής αντιπροσώπευσης. Και εδώ είναι κρίσιμο, πάντα είναι κρίσιμο για μια δημοκρατία, και να έχεις μια κυβέρνηση σταθερή και να έχεις μια αντιπολίτευση ισχυρή. Το ποιος θα αναλάβει το ρόλο της ισχυρής αντιπολίτευσης, με δεδομένο ότι φαίνεται στην πολιτική, δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, κυρία Σφακιωτάκη, αλλά φαίνεται εξαιρετικά πιθανό ότι η Νέα Δημοκρατία στις 25 Ιουνίου θα έχει μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα εδώ, γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για έναν αναμενόμενο, μένει να φανεί, μπορεί και να διαψευθώ, αλλά αναμενόμενο εκλογικό ανταγωνισμό μέσα στην αντιπολίτευση αναφορικά με το δεύτερο και το τρίτο πόλο. Είχαμε ένα νέο δικοματισμό και έχουμε ένα νέο δικοματισμό. Από το 2012 μιλάμε για ένα νέο δικοματισμό που, κυρία Σφακιωτάκη, δεν έχει την ισχύ που είχε ο παλιός δικοματισμός που ξέρουμε από τις δεκαετίες του 80 και του 90, αλλά πάντα δικοματισμό. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Η πολύ μεγάλη απομείωση της εκλογικής δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ και η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί όλα αυτά τα διερωτηματικής φύσεως ενδεχόμενα. Και φάνηκε επίσης ότι το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, η πρόσληψη, η αντίληψη της κυβερνησιμότητας, αλλά και της αξιοπιστίας του προγραμματικού λόγου, παίξανε πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Όπως πάντα παίζει ρόλο η δυνητική απόκριση σε ζητήματα πραγματικής οικονομίας, σε ζητήματα διακυβευμάτων που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την κανονιστική ισχύ που αποκτά το πραγματικό.
Κλείνοντας, κύριε Παπαδάκη, θέλω να σταθούμε λίγο στην αριστερά. Όταν αναδείχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτο κόμμα, υπήρχαν τα συνθήματα, το πανηγυρικό από τη μία πρώτη φορά αριστερά και από την άλλη οι επικριτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν λόγο για αριστερή παρένθεση. Το γεγονός ότι έχουμε αυτή την συντριπτική ήττα σε αυτή την αναμέτρηση, θεωρείται ότι επιβεβαιώνει ότι μιλάμε για μία παρένθεση, δηλαδή ότι η αριστερά μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ έχασε την ευκαιρία της?
Κυρία Σφακιωτάκη, νομίζω, και ξέρετε ότι δεν υπερφεύγω σε ερωτήσεις και είναι και μια τρομερά ενδιαφέρουσα ερώτηση, νομίζω όμως ότι ακόμα δεν είμαστε σε θέση να απεκτιμήσουμε αυτό. Mm-hmm. Ναι, όπως το είπατε, είναι συντριπτική ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ. Για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ήττα σοκ.
Εγώ τώρα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι γενικά στον χώρο της αριστεράς. Καταλάβατε με ποια έννοια το λέω? Γιατί αυτό ήταν το θέμα με το ΣΥΡΙΖΑ, ότι σε μια χώρα που παραδοσιακά ψήφιζε από την άλλη πλευρά, κέντρο δεξιά, κινήθηκε προς την αριστερή κατεύθυνση. Αυτό ήταν μια αλλαγή για τη χώρα. Και το ερώτημά μου δηλαδή είναι αν αυτή η αλλαγή ήταν εν τέλει όντως μια παρένθεση, επειδή είδαμε αυτή την πορεία του συγκεκριμένου κόμματος που πρεσβεύει την αριστερά.
Κυρία Σφακιωτάκη, ακριβώς, αλλά εδώ έχουμε δύο παραμέτρους.
Mm-hmm.
Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επιτυγχάνει μια πολύ σημαντική εκλογική νίκη το 2015, η οποία προοικονομείται ήδη από το 2012,
mm-hmm.
ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στην εξουσία ως νέο κόμμα εξουσίας, στο νέο δικοματισμό, ως αριστερό κόμμα. Μετασχηματίζεται σε κεντροαριστερό. Και ήταν σαφέστατη, ειδικά σε επίπεδο πολιτικού αρχηγού, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα, ή και το εγχείρημα της κεντροαριστεράς τροφής. Αυτό λοιπόν, έχουμε ένα μετασχηματισμό. Διατηρεί και χαρακτηριστικά από την αριστερά, αλλά μετασχηματίζεται ή επιχειρεί να μετασχηματιστεί προς τα κεντροαριστερά. Έχουμε και άλλα κόμματα βέβαια στην αριστερά. Δεν πρέπει, για παράδειγμα, να μας διαφύγει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αυξάνει και βελτιώνει την εκλογική του επίδοση.
Ισχύει, απλά
και πολλά χρόνια.
Το ΚΚΕ λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που τοποθετείται επίσης στην αριστερά, γι' αυτό το έθεσα έτσι.
Ναι, υπάρχουν οι εσωτερικές διενέξεις σε σχέση με την εκπροσώπηση της ίδιας αριστεράς. Mm. Αλλά υπάρχει σε εξέλιξη, κυρία Σφακιωτάκη, και ο ανταγωνισμός σε σχέση με την κεντροαριστερά. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η λέξη κέντρο είναι επινόηση στην πολιτική mm-hmm. επιστήμη. Ελάτε όμως που πολλοί πολίτες αυτοπροσδιορίζονται ως κέντρο ή κέντρο κάτι,
ναι,
και αυτό του δίνει μια ηλική υπόσταση. Άρα μένει να φανεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στον χώρο της αριστεράς, αλλά και στη σχέση του με την κεντροαριστερά.
Κύριε Παπα...
Θα έλεγα, θα τολμούσα να πω, αν έχω 30 δευτερόλεπτα,
ναι, βεβαίως,
ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για όλα αυτά. Όχι τόσο στις 25 Ιουνίου, αν γίνουν τότε εκλογές, αλλά θα έλεγα να περιμένουμε ένα χρόνο στις ευρωεκλογές του 2024. Ένα mm-hmm. ακριβώς χρόνο. Εκεί θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα.
Μάλιστα. Το 2019 η αλήθεια είναι ότι οι εθνικές εκλογές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις ευρωεκλογές. Οπότε καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε με αυτό που μόλις είπατε. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Μας διαφωτίσατε πλήρως και από ό,τι φαίνεται θα χρειαστεί και στη συνέχεια να τα ξαναπούμε, διότι έπεται και συνέχεια.
Καλή διάθεσή σας, κυρία Σφακιωτάκη. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά και για τη φιλοξενία και για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Καλή σας ημέρα.